რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადარი სირიის პრობლემის გამო რუსეთთან შეზღუდული ფორმატის მოლაპარაკება დაიწყოს. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მისივე თქმით, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ღია სირიაში ოპერაციის და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკური და პრაქტიკული საკითხების განსახილველად. თეთრი სახლის ამ განცხადებას წინ უძღოდა დასავლეთის და თავად რუსული პრესის პუბლიკა კაცები იმის შესახებ, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა მძიმე შეიარაღება და სამხედროები. დასავლეთის არაერთი სახელმწიფო შიშობს, რომ რუსეთის მიერ სირიის შეიარაღება პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის გამყარებას ემსახურება. თავად მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ სირიის ხელისუფლებას ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის მიზნით ეხმარება. თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით რთულია იმის გაგება, თუ რა არის სირიის საკითხში რუსეთის მთავარი პრიორიტეტი. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა გუშინ დაადასტურა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სირია რუსეთს ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის ჩასატარებლად მიმართავს. უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციების ნუსხიდან ამოიღო 6 უცხოელი ჟურნალისტი. შესაბამის განკარგულებას ხელი პრეზიდენტმა პოროშენკო მოაწერა. უკრაინის მიერ ამ კვირაში ამოქმედებული ახალი სავიზო და საბანკო სანქციები რუს პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან და ყირიმის ანექსიის და სეპარატიზმის სხვა მხარდამჭერებთან ერთად შეეხო ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაციის BBC 3, გერმანული გაზეთის Frankfurter Allgemeines 1 და ესპანური მედია საშუალებების 2 კორესპონდენტს. ამ ფაქტის გამო უკრაინის ხელისუფლება მკაცრად გააკრიტიკეს საერთაშორისო და უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა. მიგრანტების განუწყვეტელი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ დაკეტა სერბეთან საზღვარზე მდებარე 8-დან 7 გადასასვლელი და მათკენ მიმავალი გზები. ხორვატიის მთავრობის განცხადებით, ქვეყანა ვეღარ შეძლებს მიიღოს დამატებითი რაოდენობით ლტოლვილები, რომლებიც ხორვატიის გავლით ცდილობენ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში გადასვლას. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების რაოდენობამ ხორვატიაში მას შემდეგ იმატა, რაც უნგრეთის მთავრობამ სერბეთან საზღვარი დაკეტა და პოლიციას კანონით მიანიჭა არალეგალურად ჩასული მიგრანტების დაპატიმრების უფლება. მიუხედავად ამ აკრძალვებისა, სერბეთის ტერიტორიიდან უნგრეთის საზღვრის გარღვევა კვლავ სცადა ასობით ლტოლვილმა, რომელთა წინააღმდეგ პოლიციამ წყლის ჭავლი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. შეტაკების შედეგად დაიჭრა ათობით მიგრანტი და 20-მდე პოლიციელი. უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სერბეთის ხელისუფლებას მოუწოდა ძალა მანაც გამოიყენოს მიგრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც საზღვრის გარღვევას ცდილობენ. დღეს კი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა გამოაცხადა, რომ მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად ბარიერების მშენებლობა დაიწყო ხორვატიასთან საზღვრის 41 კილომეტრიან მონაკვეთზეც. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერებს მოუწოდა მიგრაციის გამწვავებული კრიზისის გამო მომავალ კვირაში საგანგებო სხდომა გამართონ. საშუალოვადიან პერიოდში ლარის გამყარებას ველოდებით. ამის შესახებ დღეს ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმციშვილმა. მისი განმარტებით, ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრები ადასტურებენ, რომ შარშანდელთან შედარებით მიმდინარე ეტაპზე და წლის ბოლოსთვის ეროვნულ ვალუტაზე 100-180 მილიონი დოლარით ნაკლები ზეწოლა იქნება. ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროები და ეროვნული ბანკი სინქრონულად მუშაობენ იმისთვის, რომ ბაზარზე არასწორად ჩამოყალიბებული მოლოდინი შემოვატრიალოთ და მიმართოთ ქვეყანაში რეალურად არსებული მაკროეკონომიკური ტენდენციებისკენ, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 84 თეთრი ღირს. ამერიკული დოლარი 5-6 თეთრით უფრო ძვირია კომერციული ბანკების კურსით. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა ჟერომ ვალკემ, რომელიც თანამდებობიდან დროებით გადააყენეს, უარყო, რომ კავშირი აქვს ბრაზილიაში შაშანდელი მსოფლიო ჩემპიონატისას ბილეთების გაყიდვის უკანონო სქემებთან. ადვოკატის გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჟერომ ვალკე ბრალდებას შეთითხნილს და აღმაშფოთებელს უწოდებს. ფიფას გენერალურ მდივანს უკანონო სქემებში მონაწილეობის გამო ბრალი დასდო მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატების მატჩების ბილეთების რეალიზატორი კომპანიის ფლობელმა ბენიალ ონმა. გამოძიების დასრულებამდე ფიფამ ჟერომ ვალკე ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობიდან დაითხოვა.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუწყება ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოსთვის სექტემბერი ტკივილიანი ემოციებით დატვირთული თვეა 22 წლის წინათ 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი ბევრისთვის მოუშუშებელ იარად იქცა რამდგომარეობაა დღეს მუშაობს თუ ვერა სახალხო დიპლომატია როგორი ბრძვიან ადამიანები ნდობის აღსადგენად საოკუპაციო ხაზის მიღმა დარჩენილებთან როგორ ხერხდება ომის სისასტიკის მსხვერპლთა გადმოსვენება წლების შემდეგ და რა როლს ასრულებენ ქალები მთელ ამ პროცესებში დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში რის შემდეგაც ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით
Giving all you love to just one man. You have bad times, and you have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, please forgive him. Even though he's hard to understand. And if you love him, won't be proud of him. 'Cause after all, he's just a man. Are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. You've given all the love you can. Stand by your
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღობა ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარეს ნინელი ანდრიაძეს და კინოდოკუმენტალისტ სტუდია რეს ხელმძღვანელს მამუკა უფარაძეს ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის
მოგესალმებით
ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ნინელი ანდრიაძე, შუმკვდარი დედა, მისი 24 წლის ვაჟი კონსტანტინე სწორედ აფხაზეთის ომში ეწირა და უკვე 23 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც ის გაგრაში დაიკარგა. კონსტანტინე ანდრიაძე იქ თანამებრძოლებთან ერთად სოხუმიდან ჩაფრინდა მშვიდობიანი მოსახლეობის დასახმარებლად და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ის 2014 წლის 26 მაის სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი გმირობის თავდადებისა და მხედრული ვალის პირნახლად მოხდისთვის პრეზიდენტმა მარგოლაშვილმა ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. ქალბატონ ნინელი, აი ძალიან მძიმეა თქვენი ოჯახის ისტორია და ასევე ძალიან მძიმეა სხვა არაერთი ადამიანის, რომელიც ასევე ფონდში მუშაობს თქვენთან ერთად, მათი ოჯახების ისტორიები, რადგანაც მათ ყველაზე ძვირფასი ადამიანები დაკარგეს. მაგრამ უკვე წლებია თქვენთან ერთად აფხაზებთან საერთოენის გამონახვისთვის და ნდობის აღდგენისთვის იბრძვიან. როგორ დაძლიეთ ეს მტრობისა და გაუცხოების ბარიერი, რასაც ბუნებრივად ქმნის ხოლმე ომი? და როგორ დაიწყო საერთოდ ეს პროცესი? თუ შეიძლება, ოდნავ ახლოს მიკროფონთან.
ეს მართალია რთული იყო. პირველად რატომღაც მეგონა, რომ მარტო მე ვიყავი ისეთი დედა, რომელსაც შვილი ასე უზრუნველყოფ დაეკარგა. მაგრამ მე აღმოჩნდა, როდესაც დავდიოდით კალსაძესთან, ბატონ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომ გაგვეკო ჩვენი დაკარგული შვილების, ბევრი იყო და გადავწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა ფონდი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ბატონი ვლადიმერ დობორჩინიძე. ამ ფონდმა გააკეთა ის, რომ დაახლოვა ყველა მშობელი, გამოცხადებული იქნა, რომ შეიქმნა ასეთი ფონდი და იქ უკვე გაერთიანდა 900 ოჯახი, რომელსაც შვილები ომში ყავდათ დაკარგული, უფრო სწორად. ამ შეკრებებმა გადაწყვეტა ის, რომ ჩვენ მასიური მიგვეცა სახე ამ შეკრებებისთვის და საქართველოს ყველა კუთხიდან მოგვეწვია ეს და ხდებოდა ხოლმე თვეში ერთხელ პარასკევობით დღე შეკრება ყველა რაიონიდან ჩამოდიოდა საქართველოდან, ვისაც კი დაკარგული ყავდა შვილები და გადაწყვეტილება მივიღეთ შეგვექმნა სახელმწიფო კომისია, არა მარტო ფონდი, არამედ სახელმწიფო კომისია მოგოთხოვა მთავრობისთვის და რაც დააყოლა 91 წლის ნოემბერში შეიქმნა ეს კომისია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა მაშინდელი დაზვერვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, უშიშროების მინისტრის მოადგილე ბატონი ავთანდილ ლიოსელიანი. უნდა ვთქვა, რომ მან მართლა გულთან მიიტანა ეს ამბები და გულისხმიერად ეკიდებოდა ამ საქმეს. ჩვენთან ერთად გაერთიანებული იყვნენ ისეთი მშობლები, რომელსაც ნერვები არ ყოფნიდათ, იცი, და ძალა იმისთვის, რომ მოეძიათ თავიანთი შვილები, თავიანთი გაჭირვებული ცხოვრებისთვის მიეხედათ, ჭირდებოდათ სამართლებრივი დახმარება, ჭირდებოდათ სამედიცინო დახმარება, ადმინისტრაციულ საკითხებში გარკვევისთვის დახმარება და ამისთვის რამოდენიმე ადამიანი არჩეული იქნა გამგეობაში, რომელსაც სათავეში ჩაუდეგი მე, გამგეობის თავმჯდომარე ვარ მე. და ვეხმარებოდით აი ასე რაიონში გასვლითაც, გვემსახურებოდა საკუთარი მანქანები, გვყავდა, ეხლა უკვე აღარ, ბატონი ავთანდილის დროს გვყავდა მანქანები, რითიც გავდიოდით რაიონში დახმარებას უწევდით მშობლებს, სამედიცინო დახმარებაზე მიყვავდა ჩვენ და უკეთებდით ყველანაირ დახმარებას, რომ მათ გაჭირვება არ ექცნოთ. თქვენ იცით იმ პერიოდში როგორ იყო, ეს არ იყო დაზღვევები, არ იყო ის, უნდა გეძებნა ჯანდაცვის სამინისტროში ის, რომ დახმარებოდი. ეს ყველაფერი აქტიურად ხდებოდა ჩვენი ქალბატონების მიერ, რომლებიც შემოერთებული იყვნენ ჩვენთან.
პირველი კავშირი როდის შედგა უკვე
აფხაზებთან? პირველად ჩვენ გამედით 93 წლის დეკემბერში.
საჩერკა შეხვედრა
ეს მუხდა ენგურის ხიდზე, მაშინ უკვე ვერ გადავდიოდით. შემდეგში უფრო გაფართოვდა ეს შეხვედრები, უფრო მასიური სახე მიიღო და 94 წლიდან ხდებოდით ენგურზე, რა თქმა უნდა, ისე პოსტები საგუშაგო, ისე სადაც იყო გამსვლელი პუნქტები, იქ ხდებოდა აფხაზებსა და ქართველებს შორის შეხვედრები. ძალიან ხშირად ესწრებოდა ამას პაატა ზაქარიაშვილი, ბატონ ვლადიმერ დობორჩინიძე.
რაი თავი მიზანი?
მიზანი ის რომ ერთმანეთის ტკივილი გაგვეზიარებია. ჩვენ ვიცოდით უკვე აფხაზეთსაც ხარდა თუმზეულო და გარკული და ეს რომ ერთობლივად გაგვეკეთებია ის რომ ეს არ იყო არც საბრძოლო არც პოლიტიკური საკითხი, ეს არის სულთა ჰუმანიტარული საკითხი. აქ უკვე არ იყო საჭირო სახელმწიფოების ჩართვა, მაგრამ მაინც პოლიტიკოსები ცოტა გვაფერხებდნენ ამ ამბავში. მაგრამ გამოჩნდა ისე, რომ იქით მხრიდან ჩაუდგა მას სათავეში ოთარ კაკალია, აფხაზური მხრიდან, და იყო სერგეი ბასატევიჩ ცარგუში, იმათი უშიშროების მინისტრის პირველი მოადგილე, და მათთან ერთად ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს საერთოდ აფხაზებთან. ამან კარგი შედეგი გამოიღო. ჩვენ იქიდან გადმოვასვენეთ, ჯერ გადმოვასვენეთ სოხუმიდან 6 ბიჭი, შემდეგში გადმოსვენდა ბაბუშერადან 63 ბიჭი, იქ დარჩა კიდე 33, რომელიც გადმოსვენეთ.
ამაში ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ამ თემას უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ. ახლა მამუკას მინდა ვკითხო, აი ამ პროცესებს, რაზეც ახლა ლაპარაკობს ხო ბატონი ნინელი, რამდენად დიდი როლი, დიდი წვლილი შეაქვს თქვათ იმ საერთო საქმეში, რასაც თქვათ სახალხო დიპლომატია ქვია, ნდობის აღდგენის მცდელობა ქვია, თუნდაც მოდით ესე ვთქვათ.
ეს სახალხო დიპლომატია შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის სამოქალაქო დიალოგი, რომელიც პირდაპირ ნდობის აღდგენაზეა მიმართული და ასეთი პროექტების ინიციატორები და შემსრულებლები, ვისაც ხელეწიფებოდა ეს იყო უცხოური საერთაშორისო ორგანიზაციები და ისინი აკეთებდნენ ამას. და არის კიდევ მეორე, ესე იგი დიალოგის მეორე ფორმა, უფრო პრაქტიკული თემებით, სადაც გალბატონ ნინელი იყო გაერთიანებული, რომლებიც კერძო კონკრეტული ამოცანების გადაჭრაში არიან, ესე იგი მობილიზებულები.
მათ შორის
უბრალოდ დაკარგულების გამოძიება, არის კიდევ სხვადასხვა პრობლემები. ჯანდაცვის საკითხები არის, სოფლის სამეურნეო თემები არის, პრობლემები, გაცრები, რაღაც ბაქტერიებთან ბრძოლა არის. მაგალითად იყო სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით იყო ზონკარის წყალსაცავი, რომელიც იცით თქვენ, ეს ბუნებრივად ივსებოდა. კი, სხვადასხვა დაფინანსებით იყო, მაგრამ კონკრეტული პროექტები იყო, რომ ეს ზონკარის მიტოვებული წყალსაცავი ბუნებრივად ივსებოდა და შეიძლებოდა ეს დამბა გამსკლარიყო, გადმოეხეთქა და წაელეკა როგორც ოსური სოფლები, ისე ქართული სარწყავი სისტემები არის კიდევ. ესე იგი, აი ეს ორი მიმართულება არის. ორივე მნიშვნელოვანია, იცით, ეს ერთი რომ უცხოელი დონორების ინიციატივით თუ დაფინანსებით და ინიციატივა საერთაშორისო უცხოური ორგანიზაციების, რომლებსაც ხელეწიფებათ ამ კონფლიქტის ზონებში რომ შევიდნენ, აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში შევიდნენ, დაამყაროთ კავშირი, ძალიან სასარგებლოა და ყველაფერი ჩემთვის მაგალითად აქედან დაიწყო. ფერი, როდესაც International Alert-ის Consolation Resources ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში, დიალოგში მოხვდი. იმიტომ მოხვდი, რომ ჩვენ, მე და ჩემი მეგობრები, კოლეგები უკვე მუშაობდით აფხაზეთის თემაზე და მათთვის ჩვენ საინტერესონი ვიყავით. შემდეგ ეს ორგანიზაციების ძალისხმევა დაგვეხმარა იმაში, რომ აფხაზ და უცხო კოლეგებთან ერთად ფილმებიც გადავიღეთ, თქვენ იცით ეს, და გაგრძელდა ასეთი ურთიერთობები. მაგრამ
საქართველოს მგონი სოხუმშიც საჩვენეთ არის.
კი, იცით, სამი პრეზენტაცია გავმართე მე ჩემს მეგობართან ერთად, ჩემს კოლეგასთან, მიხეილ მერძიაშვილთან ერთად სამჯერ ვიყავ ჩვენ ჩასულები მხოლოდ პრეზენტაციაზე და გადაღებებზეც გვიწვევდნენ. მაშინ იყო მართლაც არაჩვეულებრივი პერიოდი, მე ვამბობ დაახლოებით 2006 წლამდე.
ადეკვატური იყო აღქმა?
იგი, იცით რა იყო, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა 2010 წელს. შედეგი მოხდა, თორე თავისთავად კაი გამოწვევა იყო, როდესაც ჩემი ერთ-ერთი ბოლო ფილმი არისო აფხაზეთის თემა, ერთ-ერთი ფილმი, რომლის ჩვენებაც მოხდა ჯერ თურქეთში ნახეს აფხაზებმა, დიდხანს რამოდენიმე თვე ემზადებოდნენ რომ მივეწვიე და ამ ფილმის პრეზენტაცია ყოფილიყო იქ. მიმიწვიეს მე უკვე გაზაფხულზე, 2010 წლის გაზაფხულზე ვიყავი, გაზაფხულის ბოლოს ვიყავი და ხვდა იქ დიდი აუდიტორია, ჩემთვის მოულოდნელი იყო, დაახლოებით 60 კაცი დაგხვდა ამ ფილმის პრეზენტაციაზე. არა, არ ველოდი მართლა, იმიტომ რომ ადრეცა ვარ ჩასული სოხუმში, სულ ჯამში გონი 6 ჯერ ვიყავი ჩასული სოხუმში ამ კონფლიქტის დროს და ყოველთვის პატარა ჯგუფებთან მქონდა ხოლმე შეხვედრა და
არასდროს თავი პირებს დაქვნენა.
კი, აი თავრობის წარმომადგენელი იყო, რაღაც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო, ისეთი ხალხიც იყო, რომელიც აქამდე შეხება არ ქონდა და პრეზენტაციაზეც იყო რაღაცა ისეთი პატარა ექსცესები, როდესაც ნახეს ეს ფილმი და რატომღაც იმ ერთ ნაწილს, რომელიც უცხოთ იყო, მოეჩვენა, რომ ეს ის ფილმი არ არის, რომელიც ჩვენთვის რაღაც შვიდობას თესავს, ან ჩვენი აღიარების სცენარის მომართულე. აი ესე აღშფოთდნენ, ერთი პატარა ნაწილი აღშფოთდა, რომ ეს სულაც არ არისო ის ფილმიო, რომ ჩვენი აღიარება მოახლოსო და იქ ძალიან კარგად მახსოვს აი ეს სამოქალაქო დიალოგში მონაწილე დავასახელებ გვარს მაგალითად ბატალ კობახია ბევრისთვის ნაცნობი, რომელიც სულ წვავეა და ისეც სულ შპილკები აქვს რა ჩვენ და მი ქართველებისადმი და ამ დროს ეს ბატალ კობახია გადაიქცა ჩემს ადვოკატად და უხსნის რომ როგორ გეკადრება თქვენ ეს კაცი ჩამოვიდა ცდილობს რაღაცები გაარკვიოს თქვენ შეგეკითხოთ თბილისში იყვლევენ სიტუაციას როგორ განვითარდა სად იყო შეცნობები და თქვენ ამბობთ ახლა ეს აღიარებისთვის არა მზად რა რომელი აღიარებისთვის და უცებ ცივი წყალი გადააავლო. მოკლედ იქ ბოლოს ეს კარგად ჩაიარა ამ ფილმის პრეზენტაციამ საერთო ჯამში ტაშიც დამიკრეს აფხაზებმა იმ ერთმა ნაწილმა და ჩემთვის და გააქანეს ეს ფილმი და წაიღეს სახელმწიფო ტელევიზიაში და მეორე დღეს აჩვენეს აფხაზეთის ეს ადგილობრივი ცენტრალური არხით მეორე დღეს რამაც მართლა გამოიწვია ნებათაღელვა მაშინ თქვენი რადიო წაშუქებდა ამას ეხო კავკაზაც ძალიან სერიოზული ნებათაღელვა ასე რომ მე რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა შემდეგი ფილმი უნდა გადამეღო იქ ქართველი ახალგაზრდები უნდა წამეყვანა ორი გოგო ბიჭი იყო ამ ფილმის წინამძღოლები და ის ყველაფერი ხო ჩაიშალა ის შემდეგი ფილმის გადაღება აფხაზეთში შეხვედრები ჩაიშალა NGO-ს წარმომადგენლებიც აღარ მიერეკავდა ისეთი ნერვიულობა იყო რამოდენიმე ხანი პარლამენტში იყო ამაზე ლაპარაკი და პარლამენტში რაღაცა დადგენილება კი რაღაც გამოხმაურება გააკეთეს რომ ეს ფილმი თავისთავად არაა ცუდი მაგრამ აი აფხაზურ რუსულ ურთიერთობებს უთხრის ძირს აი სიტყვასიტყვი დღესაც არის ეს და იყო ესეთი ყოველთვის ესე იგი თუ თქვენი კითხვა სწორედ გავიგე მასა და საზოგადოება რა თქმა უნდა როგორც ჩვენთან ისე აფხაზეთში არ არის დიალოგისთვის მზად ნუ ჩვენი სტერეოტიპები გვაქვს რამდენიც
და შემდეგ გაღვა ეს ყინული ასე თქვა
არა პირიქით როიცოდეთ თქვენ 2010 წლის მერე რაც რუსეთი ამწვავებს თავის პოლიტიკას ყოფილ საბჭოთა კავშირში უფრო და უფრო რთულდება ჩვენი ურთიერთობები კარგი იქნება თქო ალბათ ნინელი ციტყვის ამაზე მისი მხრიდან რა ხდება იმ სფეროში სადაც თვითონ
მოვიდა აუცილებლად უბრალოდ ვიდრე ამ თემაზე გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს თქვათ ნეშტების გამოსვენების თემაზე რაც ერთ-ერთი ისეთი თემაც წარმატებას მივაღწიეთ ასე თქვათ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ დაიძრა ეს ყინული ჩვენი არქივიდან ერთი სიუჟეტი მინდა ერთად რომ მოვისმინოთ მოვირგოთ ეს გასმენები ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტია ეს და დათარიღებულია 2014 წლის 9 დეკემბრით გოჩას თხოვ ჩართოს
დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 4 ახალი საფლავი გაჩნდა. 9 დეკემბერს სამხედრო პატივი მიაგეს და მშობლიურ მიწას მიაბარეს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები. ტყუპი ძმები ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დიშვილები, ძმები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, რომლებიც დანარჩენ 88 მებრძოლთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოგდებულ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ.
ერაგი! დათ! ოცოდე! წუი! ერაგი! დათ! ოცოდე! წუი!
მირულად დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად დიღმის ძმათა სასაფლაოზე გამართულ დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო.
იმდა გითხრათ, რომ ისინი ერთი ოჯახის შვილები არიან. ერთმა ოჯახმა გაიღო ასეთი დიდი მსხვერპლი ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე კეც ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე, კეც ვიხრი მათი ოჯახის წინაშე. მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო, ქალბატონი, ბელა ზავდასტანიშვილი, რომელმაც ღირსეულად დაატარა და ატარებს ამ უდიდეს ტკივილს.
9 დეკემბერს ბელა ზავდასტანიშვილთან ერთად სამძიმარს იღებდა მისი ძმა ელდერ ციკლაურიც, რომელიც ომის დასრულებიდან 21 წლის თავზეც მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახის მიერ გაღებული მსხვერპლი უაზრო არ ყოფილა.
1 წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გადმოაშენეს. ხო მეცოდინება საფლავი მივალ ავიღებ ჭიქას და სუკველას. ვახსენე, მარტო ჩემები ხო არ არიან მთელი საქართველო. ახალგაზრდობა შეცილი თავი, ვენაცვალე ბაცულებს თუ ხვდები სახელოვანი წადი. თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტერი. დაიხოცლენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებიც ეგეთები უნდა იყოთ.
ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ მებრძოლებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმებით ეძებენ. ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო მიმდინარე წლის გაზაფხული, როცა მოხერხდა ბაბუშერის სამარხის გახსნა და 31 ნეშტის თბილისში გადასვენება, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით ვერ მოხდებოდა რომარაც წითელი ჯვრის აქტიურობა და მხარეთა კეთილინება.
რომელიც მადლობა გადაუხადო საერთაშორისო წითელ ჯვარს, არგენტინელ ექსპერტ ანთროპოლოგებს, რომლებმაც დიდი შრომა გაწიეს ამ ამოცნობაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ ლაბორატორიას, სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, უგზოგბო დაკარგულთა კომისიის ყველა წევრს, მათ მიერ გაწეული უზარმაზარი შანსამუშაოსთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესის რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება აფხაზურ მხარესთან. ურთიერთგაგება იმას ხელში, რომ როცა ვლაპარაკობ ჩვენ მკვდარი დედის მოლოდინზე, ჩვენ შორის განსხვავებები და წინააღმდეგობები განზე უნდა გადავდოთ და მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნებით ვითარჯვანებოთ.
ეს იყო სოზარ სუბარი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი. შვილმკვდარი დედა ვენერა ოშორიძეც, რომლის 20 წლის შვილი კახა აბულიძე ასევე იმყოფებოდა ბაბუშერის აეროპორტში ჩამოგდებულ თვითფრინავში. ქალბატონი ვენერა იმედოვნებს, რომ სამხარაულისა და ზაგრების ლაბორატორიების დახმარებით მისი შვილის ცხედრის იდენტიფიცირებაც მოხერხდება.
ჩემი შვილი 20 წლის ბიჭი იყო, თვითფრინავით გაფრინდა სოხუმის დასაცავად. გვარდიელი იყო და ეს დამეღოყა ეს პატარა. სტუდენტად ჩაირიცხა იმ წელს, მაგრამ სტუდბილეთი და მისი მატრიკული სახლში მომიტანეს. 22 წელია ველოდები ამ შვილის ამბავს. 4 ჯერ ვიყავი გადმოსვენებაზე იქ, მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე.
უგზოუკლო დაკარგულთა მოძიება გადასვენების პროცესში, რომელიც ჯერ კიდევ ომის დასრულებამდე დაიწყო, აქტიურადაა ჩართული ალიბაბა ჩადუნელი, უგზოუკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი, რომლის თქმითაც უგზოუკლო დაკარგულებს ეძებენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
მოძიებულია ყველა თქმის ყველან და გაგრის დაცემის დროს ზღვამ გარიყა 7 პიროვნება სამხედრო ფორმით და ადელში არის ერთი უბნის ხწმნებული რა, აი ამ პიროვნებამ დაასაფლავა და მე როცა ჩავედი სოჩაში დეკემბერში, 10 დეკემბერს გამაგზავნა ბატონმა ავთოიოსელიანმა აი ამ საქმეზე, ის პიროვნება ვიპოვე და იმათ ისო გამიყვანა და ზღვამ გამორიყავ ეს ბიჭები და დამარხული აფხაზებსაც აქვთ ისე როგორ არა აქვთ ისინიც ეძებენ და ჩვენია სადღაც 800-მდე. ეს მეუმარი თორე 2000 შორდება მშვიდობიანთან ერთად.
ეს იყო ალიბაბა ჩადუნელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში არსებული უგზოუკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი. სამინისტროში კი იმედოვნებენ, რომ წითელი ჯვრის დახმარებითა და სოხუმთან თანამშრომლობით მოძიებისა და გადმოსვენების პროცესი გაგრძელდება. მინისტრ სოზარ სუბარის თქმით, სავარაუდოდ 2015 წლის იანვარში კიდევ 12 ნეშტს გადმოასვენებენ.
აი ჩვენ მოსვენდით ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟე ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი გასული წლის დეკემბერშია მომზადებული. ქალბატონ ნინელი ჩვენთან საუბარში ამბობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ 2006 წლის შემდეგ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი თითქოს გაიყინა 2014 წლამდე. სწორედ ამ მიმართულებით მინდა წავიყვანო საუბარი ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში. ახლა 1-2 წუთით ნინო როდონაიას დავუთმოთ მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისების ბრალდები დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. სასამართლოს დღევანდელი სხდომა მთლიანად ეთმობა უგულავას დაცვის მხარის დასხვნით სიტყვას. მიგრანტების განუწყვეტელი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ დაკეტა სერბეთან საზღვარზე მდებარე 8-დან 7 გადასასვლელი და მათკენ მიმავალი გზები. ხორვატიის მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყანა ვეღარ შეძლებს მიიღოს ლტოლვილები, რომლებიც დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში გადასვლას ცდილობენ. დღესვე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა გამოაცხადა, რომ მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად ბარიერების მშენებლობა სერბეთან საზღვრის შემდეგ დაიწყო ხორვატიასთან საზღვრის 51 კილომეტრიან მონაკვეთზეც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა დღეს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის სირიის პრობლემის გამო მოსკოვთან შეზღუდული ფორმატის მოლაპარაკება დაიწყოს. როგორც ერნესტმა აღნიშნა, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ღია სირიაში ოპერაციის და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკური და პრაქტიკული საკითხების განსახილველად. თეთრი სახლის ამ განცხადებას წინ უძღოდა არაერთი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა მძიმე შეიარაღება და სამხედროები. უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციების ნუსხიდან ამოიღო 6 უცხოელი ჟურნალისტი, შესაბამის განკარგულებას ხელი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მოაწერა. უკრაინის მიერ ამ კვირაში ამოქმედებული ახალი სავიზო და საბანკო სანქციები რუს პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან და ყირიმის ანექსიის და სეპარატიზმის სხვა მხარდამჭერებთან ერთად შეეხო BBC-ს, ფრანკფურტერ ალგემაინეს და ესპანური მედია საშუალებების სულ 6 კორესპონდენტს. ამ ფაქტის გამო უკრაინის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკეს საერთაშორისო და უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა.
თბილისის ფოტოფესტივალი წარმოგიდგენთ. ფოტოგრაფიის ღამე. უნიკალური შანსი იხილოთ ევროპული ფოტოგრაფიის უახლესი ნამუშევრები. 26 სექტემბერს 15 ქვეყნის 111 ფოტოგრაფი. ფოტოჩვენებები ღია ცის ქვეშ, აბანოთუბანში, მეიდანზე, შარდენზე და გუდიაშვილის ბაღში. საღამოს 8 საათიდან შუა ღამემდე. პროექტი ხორციელდება ქალაქ თბილისის მერიის და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლილა კონჯულია უძღვება ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე მინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით სახალხო დიპლომატიაზე და ამ მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ, ასე ვთქვათ, ქვე მიმართულებაზე, რასაც ქვია უკვე თქვათ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი, როგორ გამონახეს ქალებმა ერთმანეთთან საერთო ენა საოკუპაციო ხაზის ორივე მხრიდან. და ქალბატონ ნინელის მინდა ვკითხო, რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი, ხომ არ გაფართოვდა მას შემდეგ? თქვენ ერთ ინტერვიუში მეუბნებოდით, რომ მაქსო იმედიო ოდესმე ეს პროცესი გაგრამდეც მიაღწევს და ჩემი შვილის პოვნის საშუალებაც მექნებაო.
ჩვენს ფონდს ქვია
მოლოდინი,
მაგრამ იმედი არ აქვს, აი მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს, ხო? იმედი რომ დაკარგული ქონდეს, მოლოდინიც არ გვექნებოდა. ეხლა მე მინდა გითხრათ რა. როდესაც ჩანართვეთ ამ საქმიანობაში, დაიწყეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით შემოვლა. ეს სულ ჩვენმა დედებმა და დებმა
დიახკიდე
დებიც არიან ჩვენთან, რომლებმაც მართლა შესწირეს ცხოვრება ძმების მოძიებას. ეს მზია კახიშვილი ნესტან დაჩიბერიძე ჩვენთან ერთად დგანან ამ ხნის განმავლობაში და შემოვიარეთ მთელი საქართველო და აღწერეთ აბსოლუტურად, ვინც კი იყო ყველა უზოგლოდ დაკარგული. ამ პერიოდში ზუსტად ამ აღწერების დროს მოხდა ისე, რომ გოგონები, რომლებიც პატარა კუხში ცხოვრობდნენ მამიდასთან, ცისანა უგულავასთან, ეძებდნენ დედას. იცოდნენ, ერთი იყო, როდესაც წამოიყვანეს აფხაზეთიდან მამამისმა 4 წლის, მეორე იყო 2 წლი ნახევრის.
დედა იქ დატოვეს?
დედა იქ იყო, იმიტომ რომ მოსკოვში იყო წასული. მოსკოვში იყო და ეს ხომ ქართველი იყო, მამა ქართულ აფხაზური ოჯახი იყო და მამამ თავისი შვილები ქართველი შვილები გამოაცილა იქიდან. დედა რო ჩამოვიდა აფხაზეთში, უთხრეს რომ შენი ქმარშვილი აბედგდა ნაღმზე. და როდესაც ქმარმა დაიწყო ძებნა თავის ცოლისა, აფხაზებმა უთხრეს რომ ის ნაღმზე აბედგდა და ასე რომ იცოდნენ ბავშვებმა რომ იყვნენ ობლები და ზრდიდა მამიდა, მაგრამ აინტერესებდათ რომ წამოისდარდნენ უკვე 14 წლის შემდეგ. ძალიან დაინტერესდნენ დედის საფლავის ნახვით და მოვიდნენ თხოვნით, რომ იცით, გვახსოვს, რომ დედაჩემი იყო მანანა შუშანია. იქნებს თხოვოთ აფხაზებს, რომ გვაჩვენონ მისი საფლავი და მისი მშობლები ან და-ძმა თუ გამოგვაგვი, ჩვენ აღარ გვახსოვსით. მამამისი სხვადასხვა ლენინგრადში იყო, შემდეგ პეტერბურგში წასული და იქიდან არც ჩამოსულა, არც მიავია შვილების აღზრდაში მონაწილეობა, ზრდიდა მამიდა. ჩვენ რა თქმა უნდა იმ წუთში დავსვით ეს საკითხი, აი როგორც კი ამ გოგონებმა მოგმართეს და რუსლან შმარიასა და გენა ბარციცის სასარგებლოდ მინდა ვთქვა აფხაზური მხარე და ასევე ბუდბა, რომ ეს ამბავი გაერკვიათ, სად იყო მანანა შუშანია, იყო თუ არა ცოცხალი, მართლა ყავდა თუ არა მას დაკარგული შვილები, რომლის შვილებიც ნამდვილად ცოცხლები იყვნენ. ორ კვირაში ზუსტად უკვე გაგებული იყო ესა და დამირეკეს, რომ ვთხოვთ ჩამოგცადით და იქნებ შეხვდეთ მანანა შუშანიას და უთხრათ თქვენ შვილების, თქვენ მათი შვილების ამბავი. რა თქმა უნდა, პარალელურად ჩვენ ჩავედით ცისანა უგულავასთან, ეს ბავშვები წამოვიყვანეთ, თავისი მამი და შვილები გამოყვნენ, ჩამოვიყვანეთ რუხში, ენგურის ხიდზე და დედამისი გადმოვიყვანეთ აქეთ, შევაქვედრენ. მე სხვათაშორის ის ფოტოც მაქვს აქ, ახლა რადიოში ჩვენ ამას ვერც ვნახავთ, მაგრამ ფოტო მაქვს, როგორ შევაქვედრე დედაშვილი. ვერ განასხვავებდი, ისეთი ახალგაზრდა იყო თვითონ მანანა შუშანია, ისეთი ლამაზი და ეს გოგონები სულა დებიდებოდა.
ეს გოგონები თუ არიან ახლა თქვენს ჯგუფში, ისევ თუ აღძალებენ
თქვენთან ერთად, რადგან ზედა მოვაძებნა გასაგებია სხვა რაფერი ის იქნებოდა. აი ზუსტად ეს მოხდა 18 სექტემბერს 2006 წლის 18 სექტემბერს და 2006 წლის 9 სექტემბრის და რუსეთთან გამოიوارეს და მდგომარეობა, როგორც კი რუსის ჯარმა აიღო ძალაუფლება აქ, აფხაზებს უკვე იმდენს აღარ ეკითხებოდნენ, აი იმის შემდეგ უკვე გაგვირთულდა სიტუაცია.
ვიდრე 2014 წლამდე, როდესაც მე მახსოვს, რომ გასულწლის გაზაფხულზე იყო ეს, დაიძრა ეს პროცესი და აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულთა ნეშტების გადმოსვენების აი ამ პროცესში აფხაზურმა მხარემ ქართულ მხარეს გადმოსცა 93 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში ქართული თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად დაღუპული 30-ზე მეტი ადამიანის
ნეშტი.
ეტაპობრივად ხდებოდა ამოცნობა და დაგრძალვა და
იმავდროულად
იდენტიფიცირების შემდეგ აგვისტოში იმ დროს დაღუპული 12 ადამიანის ნეშტი დაგრძალეს. ზუსტად ახლა აგვისტოში დაემთხვა ომის წლის
დასრულება. კიდე მალე დაემატება, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, რომ კიდე იქნებიან
მალე. 92 ადამიანი დაიღო 94 ბაბუშერის აეროპორტში და ყველა გადმოსვენებულია,
ყველა გადმოსვენებულია,
ამოცნობილი
არ არის.
აი ამ არეალს როდის გაწდება ეს პროცესი?
აი ჩვენ გვაინტერესებს რომ იცოდეთ მასე, იმიტომ რომ როგორია მშობლისთვის წარმოიდგინეთ, წელიწადი და სამითო გავიდა, რაც ისინი ჩამოსვენებული არიან და ყველა ვერა ამოცნობილი. დედა იძინებს სახლში, იცის რომ შვილი სამხარაულის ლაბორატორიაში
არის. ჩავარო, თანამედროვე ტექნოლოგიებით არ მოხდა მაინც?
თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხდება, ამას აკეთებენ
აქეთ. თანამედროვე ტექნოლოგიები
და ზაგრებში კეთდება, ვერ გეტყვით რაში, როგორ არის.
იმიტომ რომ ნუ იმის იქით რა ვიცი, რაღაცა.
ამდენი ხნის განმავლობაში უნდა ეს 94 ნეშტი იყო ამოსაცნობი და რატო ჭიანურდება ამდენი, როგორ ჩანს დამწრობები რომ იყვნენ, დამწრობა ასეთ ტემპერატურაში.
საშალაკოა.
გაზაფხულზე წელი შესრულდება უკვე.
რა?
რაც ჩამოასვენეს.
არა, წელიწადი და სამი თვეა.
აა, წელიწადი და სამი თვეა.
წელიწადი და სამი თვეა გასული უკვე. და ამიტომ ჩვენ ვთხოვდით, ვისაც ეს ხელეწიფება იქნებ დროზე მიაწოდონ შვილების ინფორმაცია, ვინ ვისია, იქ ამას
ძალიან გამოძიებს.
ძალიან ძალიან მშობლები. ძალიან რთულია, აი უბრალოდ თქვენ წარმოიდგინეთ, დედას ძინავს სახლში, ამ დროს იცით, რომელიღაც არის მისი შვილი და სამხარაულის ლაბორატორიაში წევს. და აი რანაირი ძილი უნდა კონდეს დედას, რომ მიწაშიც არაყავს. ქართული მართლმადიდებლური წესით მიწაშიც კი არაყავს. ეს ასაშინელია.
ერთია რომ იპოვა, ესეც განახლებული ჭრილობაა უკვე.
ძალიან.
ბოლანდე ვერ მე.
გაუკვევლობაში.
ეს გაუკვევლობაზე ცდილობა.
მამა, რა სიტყვებით აი უშუალოდ ამ პროცესზე?
დიახ. ამ პროცესზე მე ვიცნობ იმ ქალბატონებს აფხაზური მხრიდან, ვინც იყვნენ ჩართული. გულია ერთი თუ არ მიშლება.
გულია,
გულია.
მას ჩვენი ყავს დაღუპულია.
კი, იმანაც იპოვა უკვე.
ის ახლა სხვა პროექტშია გადმორთული და სხვა პროექტებში მონაწილეობს ძალიან სიმპატიური ქალბატონი.
დიალოგის ფარგლებში შემოქმედია.
დიალოგის ფარგლებში შემოქმედია სწორედ სხვაგან, სხვა თემაზე და დღესაც იქ მუშაობს ეს ქალი. რა თქმა უნდა, ახლა აფხაზეთში სხვაგან წობებია და აფხაზეთისთვის ასეთი ტკივილი არ არის, ასევე განიცდიან და ვერ იღებენ ჩვენს ტკივილს, როგორც ვთქვათ ქალბატონ ნინელი და მისbet ქვეში მყოფი. და ასეთივე ძალიან ძიმე თემაა საფლავების მონახულება აფხაზეთში. ნუ რა ვიცი, ახლა თუ რო იყოს მართლაც რაღაცა ადამიანური ურთიერთობა, გაგება, მზაობა, აფხაზებმა პირველ რიგში ეს უნდა, ამის უფლება უნდა მიცენ ქართველებს, რომ ქართველებმა თავისი ახლობლების საფლავები მოინახულონ. 1000 პროექტი იყო შეთავაზებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც და ჩვენი კონკრეტული ორგანიზაციების.
აფხაზეთის მემართულებით ეს პროცესი უფრო ძიმე და რთულია, ვიდრე თქვათ
სამხრეთოსების მემართულებით. აი
ამას რა საბრალეთ?
ამას იმას ვაბრალებთ, მე მგონი რომ საწესი გაუცხო ба осури мхридан иго титкмис наклеби ра титкмис ноли иго ра осури
осури хаслис შემდეგაც титкос упро იულია
სამფეთი ის ყოველთვის იულია ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით ხვეყლი აქაც დიდი
ომის მიუხედავად
ომის მიუხედავად აი წლები იყო ესე იგი რომ ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით ღია იყო სამხრეთო ოსეთი ყოფილი სამხრეთო ოსეთი და ავტობუსები გადიოდა ჩიბიროვის დროს აერთო
ეს იყო არის
ავტობუსი იყო ესე იგი მიკროავტობუსები გადიოდნენ ხალხი ვაჭრობდა რა თქმა უნდა აფხაზეთის მხრიდან ასეთი არ ყოფილა ასოდეს და მეცაც მეტყვით ესე იგი გაუცხოვება და დაპირისპირება იყო ადრე საბჭოთა დროს დაწყებული ეს აფხაზეთში და ამას დიდი ისტორია აქვს ეს მოგვაჯირობის შემდეგ აფხაზები სიცხლდაცვილი აფხაზები არიან პრობლემებით და ეს პრობლემები ყველაფერი მათ რუსეთის იმპერიულმა ძალებმაც მოახერხეს რომ ფოკუსირება მოახდინეს რომ ჩვენ ვართ ამაში დამნაშავე და მართლაც მიგრაცია იყო სხვადასხვა თემები იყო მართლობის რაღაც ისეთი ხისტი ფორმები იყო რაც ძალიან აღიზიანებდა
აფხაზეთს ჩვენ შეცდომა ბევრი
გვაქვს ძალიან ბევრი უხეში შეცდომა გვაქვს ჩვენ დაშველებული აფხაზეთის მხრიდან მაგრამ ოსებთან აი ნახეთ რა განსხვავება აფხაზეთში ომი რო იწყებოდა დაპირისპირება აფხაზებმა იცოდნენ საით მიდიოდნენ და საით უნდა წაეყვანათ ეს მათ პარალელკაც ხომ იმის რომ ჩვენ როგორ მოგვენდებდით რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და ისინიც ასეთ იმას იყენებდნენ. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთში, აი დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, აი ეს ძალიან დიდი ხნის კვლევის შედეგად, რომ ოსებს ნარატივი დამოუკიდებლობის გაუჩნდათ მხოლოდ ომის შემდეგ. შემდეგ გაუჩნდათ მათ მიზანი, რომ მოდი ჩვენ სხვა რა ვაშენოთ
დამოუკიდებლობის. ანუ წინასწარი სქემა არ
ქონდა. არავითარი სქემა არ იყო, ეს მართლა ჩვენი ძალიან ისეთი უგუნურო უგუნური პოლიტიკის შედეგი იყო ეს. ანუ მეરે იკვეთება ოსებში, რომ ჩვენ ვიზე ნაკლები ვართ, მოდი ჩვენს გავაკეთოთ, ვესტრაფოდეთ დამოუკიდებელ ქვეყანას. და დღესაც შეხვედრებზე რო ხდებით ოსებს და აფხაზებს, ოსებთან მეტი საერთო გვაქვს და მეტი გულახდილობა და მეტი გულწრფელობა ვიდრე აფხაზებს.
აგვისტოს ომის მიუხედავად, რამაც განაახლა ჭრილობები.
კი, აგვისტოს ომის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ახლა ზღუდია ეს რუსული ძალა არის ძალიან ჩამიგარი და ძალიან აკონტროლებს, ნუ ოსური საზოგადოება უფრო სუსტია, უფრო მცირეა იქ იმ ტერიტორიაზე, უფრო სუსტია, მაგრამ პატრიოტობაში რა თქმა უნდა ვერ შეიძლება ყველა პატრიოტია, ყველა არის ღირსეული, ყველა მხარე ქართული ძოსურიც აფხაზურიც, მაგრამ უფრო სუსტია და ამ სისუსტის მიუხედავად უფრო მზარი პროგრესისტვის და დიალოგისტვის ოსური მხარე ეს ჩემი სუბიექტური დაკვირვებაა.
მათი პრობლემები თქვენ კარგად იცით თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების, როგორც დეფაქტო აფხაზეთის, ასევე დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მიმართულებით. მაინტერესებდა, რა პრობლემებს გამოყოფთით ძირითადად? რა პრობლემები აწუხებთ მათ და სად შეუძლია თქვა ცენტრალურ ხელისუფლებას თბილის რომ გამოასწოროს ვითარება?
იცით რა არის? ერთი არის, რომ არ უნდა ვაშინებდეთ, ძალიან რთულია, მაგრამ არ უნდა ეშინოდეთ ჩვენი, რომ ჩვენ დაუცხებთ ყველავ აგრესიას მიმართავთ. თუ მიმართავ აგრესიას, მაშინ არ უნდა მოატყუო, მაშინ უნდა გააფრთხილო, რომ მე სხვა გზა არ მაქვს, ეს უნდა იცოდეს. მე სხვა გზა არ მაქვს, მე არ მინდა არავითარი მშვიდობის პროცესების არმჯერა და ადრე თუ გვია მე შეგიტევ შენ. ჯობია ეს უთხრა, ვიდრე შენ ატყილო და პერიოდულად რაღაც სამხედრო ექსპედიციები აწყო და უტიო, შეუტიო და ამით ისიც დააზარალო, შენც დააზარალდე, ყოველთვის ამარცხებული გამოდივართ ამ სამხედრო შეიარაღების შედეგად, იმიტომ რომ სამხედრო შეიარაღებას ჩვენ ვიწყებთ თუ ვიღაცა სხვა იწყებს, მაინც სხვა აკონტროლებს. ეს პრაგმატულად უნდა მივუდგეთ. ჯერჯერობით სხვა აკონტროლებს.
რუსეთის დაწყებული და დამთავრებული საქმე.
თლად რუსეთს მოდი ნუ დავაბრალებთ. არ არის ეს პრობლემა ჩვენ მქონდა სერიოზული აფხაზების მიმართულებში. ვით ყოველ 11 წელში ესე ყვებიან, ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ აფხაზებს, რა აწუხებდათ და ამის მერე გამოვიტანოთ დასკვნები და ამის მერე ავაგოთ ჩვენი სტრატეგია, როგორ უნდა დავძლიოთ ეს. წისრებით გეტყვით. ყოველ 11 წელში ერთხელ აფხაზები იხსენებენ თარიღებს, მათ კონდეთ გამოსვლები. იყო აქ გამოსვლები, თქვა 78 წელს ქართული ენის დაცვაზე, რაღაც პარალელურად მოყვა იმათაც. და აი სულ ესე მეორდებოდა, ამის გაგება შეიძლება.
ეს შორს წაგვიყვანდა. მე მაინტერესებდა, აი თქვა სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით, აი ამ სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი როლი აქვს ჯანდაცვის უზრუნველყოფის საკითხებს. და საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას მიიჩნევს მდუბის აღდგენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად. მაინტერესებდა ამ მიმართულებით როგორ არის ჩვენთან საქმე. ვიცი რომ თქვა აფხაზეთიდანაც უჭირთ ხალხს გადმოსვლა და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკიდანაც უჭირთ გადმოსვლა, მაგრამ ისინი მაინც ახერხებენ და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება მათ პირდება.
მე მუშაობდი ამ პროექტში და ერთადერთი თემა უცხო კეთ მოგცემს სიტყვას, ერთადერთი თემა, რაზეც აფხაზები და ოსები ინტერესდებიან ჩვენი სიკეთით. სიკეთეებით, ესა ჯანდაცვა. ერთადერთი თემა, მართლა ვერ გავიხსენებ სხვა, აი ეკონომიკური თემებიც კი შორსაა და გაურბიან ისინი. და ამის გამოყენება ხდება, ამას მთავრობაც იღებს მონაწილეობა, საერთაშორისო ორგანიზაციების გვეხმარება, მაგრამ იქ იმ საზოგადოებაში ამ თემას წახალისება არ აქვს. იქ იგულისხმება და ასეა, რომ ეს არის არაპატრიოტული თემა. ამიტომ ისინი თუ საბუთი ასაღები ჩუმად იღებენ, თუ გადასაკვეთია ჩუმად გადადიან, უკამბრუნდებიან, ანანადგურებენ, ან კარგად ინახავენ ამ საბუთებს, ნუ ჯერჯერობით ჩვენ სხვა არაფერი დაგვჩენია. თუ გვაქვს ამის საშუალება, უნდა მივიღოთ და ვიღებთ კიდევაც და უფასო გვეხმარებით ამაზე. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს კი, ვალდებული ვართ, მაგრამ მას რა ხდება, იცი, დაპირისპირება ხდება. დევნილებისთვის, იგივე დაჭირვებული ხალხისთვის, არ ვიღებთ ჩვენ ამ ხელა ხარჯს, არ უწევთ მათ, არ აქვთ უფასოდ ეს სიკეთეები და აფხაზეთიდან მოსულებისთვის ვიწევთ. ესეც იწევს, არის ადამიანები, რომლებიც მსჯელობენ, რომ მე რა დავაშავე, მეცო ხუმიდან არა, ადგილობრივი ვარ, გაჭირებული ვარ, მე არ მიკეთებენ უფასოდ და საკმარისი აფხაზმა გადმოკვეთოს საზღვარი და იმ წუთში კი ბატონო
თქვენ აფხაზეთიდან უფრო უჭირთ გადმოსვლა რა.
კი, აფხაზეთიდან უფრო უჭირთ და უფრო ნაკლები მოდის აფხაზეთიდან.
აი მე ვიტყვი ერთ ოფიციალურ მონაცემს, თუ შეიძლება, რომ აი სათანადო განხილვის შემდეგ დასკვნა დადებითი თუ იქნებაო ჯანდაცვის სამინისტრო თავს პაციენტს რეფერალურ პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს დაფინანსებას 15,000 ლარის ოდენობით. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითაც. აი ამას გულისხმობთ ალბათ. ხო, ეს არის ორივე მიმართულება, როგორც ცხინვალის, ასევე
საყოველთაო. ჩვენ თუ თვლით, რომ აფხაზების და ოსების ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, მათზე ისევე უნდა ვიზრუნოთ. ის თუ რაც მესამე ძალა ჩართულია და გვიშლის ხელს, ამურთიერთობაში. ჩვენ იმათ უნდა უჩვენოთ ეს ჩვენი კეთილინება, იცი? მე მაგალითად გამართლებასაც უძებნი, ახლა შეიძლება მე სხვა აქაური ვარ და შეიძლება ისე ვერ მომემსახურო როგორც აფხაზეთიდან ჩამოსულს და მე ვეთანხმები. იმიტომ რომ ამით უნდა უჩვენო, უნდა დაუმტკიცო რომ შენ მას შენიანად თვლი. ჩვენ იცით რა გვაქვს გაკეთებული, როგორც ჩემი მებრძოლების, ქართველი მებრძოლების ბილბორდები გვაქვს გაკეთებული, ისე გვაქვს აფხაზი მებრძოლებისაც. იმიტომ რომ ისინი ჩემი შვილები არიან. შეცდომილი ძენი ერთმანეთს ესროლეს დაპირისპირების დროს, მაგრამ ჩემია, ჩემი ღვიძლია.
მესმის კი. მესმის, აი ოფიციალური მონაცემები მაქვს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა თამაზ ბესტავმა გითხარა, რომ 2014 წელს 400-მდე პაციენტი იქნა გადმოყვანილი როგორც წითელი ჯვრის მიერ, ასევე თვითდინებით, ზოგი გეგმური, ზოგიც გადაუდებელ შემთხვევებში. ამდენი გადმოდის დაახლოებით აფხაზეთიდან.
მე ვიცი რომ დაცილებით ნაკლები, სამჯერ ნაკლები ალბათ.
კი, ნაკლები,
მაგრამ
გადმოდა აი თანამდებობის პირი, ან ყოფილი თანამდებობის პირი გადმოსულა, მათთვის გაუკეთებიათ ოპერაცია, დახმარებიან და გაუშვიათ. ეს არის მაინც მატერიალური და ფიზიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარე. ანუ ფიზიკურად მათ უჭირთ რუსეთში წასვლა დიდ ქალაქებში, იქ ძალიან ძვირია, ძალიან უცხოთ გრძნობენ თავს, კომუნიკაციაც უჭირთ და აქ საქართველოს უფრო ახლოა და საქართველოში არის განწყობები, იციან ხოლმე მათ, რომ ჩვენ კეთილგანწყობა გვაქვს ზოგადადაც. საზოგადოებაში ფონი არის, სადაც მეც ყავდა ერთი სტუმარი, რომელიც რამდენიმეჯერ გადმოდიოდა და დამყავდა. ნუ სადაც ჩემი მეუღლე აცილებდა ხარმე, სადაც მე ვიყვანდით ხოლმე, ძალიან გულისხმიერად ეკიდებოდნენ ამ საქმეს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით, ექიმებით და პერსონალით, რომ მათ იცოდნენ ამის ფასი, რომ დობის აღდგენისთვის ჩვენ მზად ვართ მათ სიკეთეები დაუკეთეთ.
ესე იგი, ჯანდაცვის სერვისების გარდა კიდევ არის გარემო, რომელიც მათ ხვდებათ აქ, ხო?
ადამიანური
ურთიერთობები,
ეკონომიკურიც.
ეკონომიკური.
რას გულისხმობთ?
აი, რას გულისხმობდა? მე ვიცი, რომ აფხაზეთიდან გადმოდიან თავისუფლად ზუგდიდის ბაზარში, ყიდულობენ
პროდუქტთა და ინტერესი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ესენი უნდა იყოს. მე მაგალითად დიჩეცტომად თვლი, მიუხედავად იმისა, რომ შეფუთული იყო ეს ერგნეთის ბაზრობის ჩაშლა, რაღაც იმითი, რომ კონტრაბანდული იყო თუ რაღაცა. აი, ის მცირე
ჩანასახი ურთიერთობის
არა არის, იცით, ამ ხალხისთვის შეიძლება საერთო სახელმწიფოებრიობისთვის არ იყო კარგი, მაგრამ უკეთესი იყო ხალხთა ურთიერთობისთვის, გამიგე?
ანუ მოდიფიცირება შეიძლებოდა, მაგის გასწორება
შეიძლებოდა, მოწესრიგება და არა ის, რომ აფეთქებებით დაეშალათ ეს ისინი. ხალხს არ უნდა დაუშალო
ურთიერთობა. და აღარ უნდა იყოს ურთიერთობა.
იყო ძალიან
დიდი
რაოდენობა.
არა, ჩატარდა იყო განათლების მინისტრი იმან, მიგვიჭია ჩვენ იქ ქართული სკოლის 100 წლის თავზე. აი, ასეთი ურთიერთობები საჭიროა. ჩიბიროვს იმის თანასწორებია გაშლილი ჩვენი კომისიის ხალხისთვის და აი ისეთი ურთიერთობა იყო, რომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აი ძალიან მალე გაიხნებოდა სამაჩაბლოსთან საზღვრები და იქნებოდა აღდგენილი ის ურთიერთობები. მე უცებ.
ანუ ესეთი იოლი არ იყო, როდესაც აქ რუსეთის ინტერესების ფიგურირებს ესეთი იოლის
მაგრამ ჩვენი დანაშაული უფრო მეტი მგონია.
ჩვენ დანაშაული შეიძლება, მაგრამ ისეთი
რა იყო? მე მაქვს ამაზე შეფასება ორი სიტყვით გეტყვით, ანუ იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა, რაღაც მომენტში აღმოაჩინა, რომ ეს მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, მარტო მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის თემა, ძალიან შორს მიმავალი და მან შეურია ეს ძალისმიერი მოქმედებები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მისი აზრით მალე გამოიღებდა შედეგს. Ну, სხვა აზრი არა აქვს.
ა მე ცოტა შორს ვარ იმას ისგან, რომ ჩვენ მამხარემ დაიწყო ეს ოპერა.
არა, დაწყებაზე არა, დაამწყო.
ამიტომ ეს ძალიან შორს დაგვიყვანდა ამ სასოციალოგი. მოდით ისე დავუბრუნებ სახალხო დიპლომატიას. აი, რამდენად ძლიერად იგრძნობა შიში, როდესაც დიალოგზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით. აი, რამდენად ვთქვათ, ისინი თავს იკავებენ ხოლმე მაზრის გამოთქმის დროს და რამდენად გეუბნებიან, რომ მოდით ამას მე თქვენ გეტყვით, მაგრამ ეს ვთქვათ ჩვენ შორის დარჩეს ან რაღაც მსგავსი.
მე მაქვს დიდი პრაქტიკა ხო 97 წლიდან რეალურად ჩართული ვარ ამ დიალოგში და მე ვერ გავიხსენებ, რომ აფხაზ ერთხელ მაინც კულუარებში უთქვია რამე ესეთი, რასაც არ ამბობს ღიად და სახალხოდ. აფხაზი არის ძალიან ჩამოყალიბებული თავის მიმართულებაში, ძალიან დისტანციურად გეურთიერთობა, ძალიან ჩემთვის ძალიან ძნელი აღმოჩნდა აფხაზთან აი ესეთი რეალური მეგობრობის გაბმა, ვიდრე რა ვიცი, ყველგან. ხო, არა, იმან იცის ესეთი შიდა დისციპლინა, შიდა ნარატივი არ აძლევს ამ საშუალებას. ოსური მხრიდან მე გამიგია გულწრფელი ლაპარაკი ასეთი, რომ რა კიდოდაც ასგვერჩოდით, ან რა დაგიშავეთ. აი ესეთ დონეზე გამიგია მართლაც გულწრფელად, რომ ჩვენ შეგვეძლო უფრო მშვიდობით გვეცხოვრა, ერთ ქვეყანაში გვეცხოვრა, თქვენ რო არ დაგეცხოთ. აი ეს კი ბარ. აფხაზი ამას არ გეტყვის.
გასაგებია, რომ გადავალ თვალი აი ამ 22 წელიწადს, მას შემდეგ პერიოდს, რაც ვთქვათ, სოხუმი დაეცა. ოდნავი გაუმჯობესება არ არის. როგორც თქვენი, ვთქვათ, საუბრიდან გამომდინარე დავასკვენი, პირიქით, რაღაც ეტაპის შემდეგ გაუარესება შეიძლება.
ეს უფრო რუსული
აგრესიის შედეგი. ასეთი არა ჩადგა, ასე ვთქვათ, თქვენ შორის. აი ამ სიტუაციაში მაინტერესებს და ყოველთვის გეუბნება მოსკოვი, რომ დაელაპარაკეთო ერთმანეთს, მაგრამ რეალისტურად ეს ლაპარაკი არ გამოდის,
რადგან
ეს ძალაშუაში დგას. მაინტერესებდა რა შეიძლება გაკეთდეს კიდევ. თუ უბრალოდ უნდა ჩამოვყაროთ, ასე ვთქვათ.
არა, რაღაც პროექტებმა უნდა იმუშაოს. მე ვმუშაობ ერთ პროექტში და უფლება არ მაქვს რომ თქვა ამ პროექტის შესახებ, რა არ არის ეს არც სამხედრო არც ძალისმიერ რაღაც საქმიანობასთან დაკავშირებული სამშვიდობო პროექტია, მაგრამ მორატორიუმი გთხოვეს გამოაცხოდოთ აფხაზებმა. უნდა ვიმუშაოთ ალბათ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით, რა რაღაცები უნდა ვქნათ, აი ეს თემა უნდა ვკითხოთ, რა აინტერესებს, რაღაც თემები ნამდვილად აინტერესებს აფხაზებს, ალბათ საინტერესო იქნება. და აგრესია კიდევ რა არის, იცით, გასაკეთებელი ჩვენ საზოგადოებაში არის სამუშაო რა. ჩვენ საზოგადოებაში უნდა უკეთ ადეკვატურად უნდა აღიქვავდეს ჩვენი მოსახლეობა ამ პრობლემას. აი ის თემა რო აფხაზე არის მტერი, მოღალატე, უგუნური, რა უნდა და სად შეძრა გლის ხახაში, აი ამას უნდა განმარტება უნდა, ამას უნდა ახსნა. ან მეორე კიდე უფრო უკიდურესობა, აფხაზი ქართველია და არ იცის მან რო ქართველია და უნდა აუხსნათ ეს, ვთქვათ, აი ესეც მაგალითად, რომ მისი არაღიარება, მოწინააღმდეგის არაღიარება, ეს უკვე დისტანცირებას ახდენს მისგან. აღიარებას, მე დამოუკიდებლობის აღიარებას არ გულისხმობ, მის აღიარებას, მისი უფლებების ზრახვების არაფრად ჩაგდებას. აი ამას ვამბობ. ამ ხრი ბევრი რამე შეიძლება და ჩვენ საზოგადოებაში არის ეს სამუშაო და აი ეს გასაკეთებელი.
ჩემი აზრით რა არის ისეთ, აი მე მოგებებით ერთ პატარა ამბავს.
ბევრი რა ხდება, ორი წუთი გაქვს. მოკლედ მოუყვეთ.
აი ნდობა უნდა აღდგეს. ნდობა უნდა აღდგეს, უნდა შეეროდეს რომ შენი მისი მტერია. თუ ამას დაიჭერებს აფხაზი, არაფერი ვეღარ პოლიტიკოსი შეაჩერებს, ვერც არაფერი ადამიანთა ურთიერთობები თუ იქნება.
და ვცდილობთ ერთი 22 წელია ყველაზე მცირე, ხო, მაგრამ მაი ფაქტია, რომ ამოკავშირეს.
არა, ეს ცდილობა არაფრით არ არის.
არა, ხო.
როგორ იყო?
აი რა ცდილობა, მაინც აი რა შეიძლება თქვა იგივე ხალხის დონეზე ყველა რასაც შეძლებს, იმას ცდილობს, აგარ ქალბატონი ნინელიც თქვენს ამდენ საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით. აი სახელმწიფოს რა შეუძლია იგივე თქვა ხელშეწყობა ასეთი პროექტების
აუცილებელი.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი პროექტების დისკუსიები შეიძლება იმის, აი აფხაზი რას ითხოვს? ითხოვს დამოუკიდებლობას, ხო? უნდა აფხაზ კაევეთრად აქ ჩამოყოთ. აი ამაზე ეს არ უნდა იყოს ტაბუირებული თემა. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. რატო ითხოვს? რა აძლევს ამის სურვილს? უნდა მოусმინოთ, როდიდან მოდის ეს სურვილი? რა ხდებოდა? ვიცი საზოგადოებამ, რომ აფხაზეთში ცხოვრობდა ორჯერ ორნახევარჯერ მეტი ქართველი ვიდრე აფხაზი და რატომ ცხოვრობა, აი როდის იცვლება სტატისტიკა, ეს ვიცით ჩვენ? როდესაც საბჭოთა კავშირი დამყარდა, მაშინ სტატისტიკა იყო სულ სხვა, 5000 მეტი ქართველი ცხოვრობდა აფხაზეთში ვიდრე აფხაზი. ამის სტატისტიკა არის და შემდეგ ამ ბოლო წლებში ორნახევარჯერ მეტი ხდება ქართველი. ეს ქართველს აფხაზ აღიზიანებდა. ამაზე იყო ბევრი მცდელობა იყო აფხაზების მხრიდან. მე დავინტერესდი, ყვებიან ამას აფხაზეთიდან გამოსული ინტელიგენტი ხალხი, ამაზე ყვება, რომ აფხაზ რაღაც აღიზიანებდა. აღიზიანებდა, როდესაც ხიფსთას ახალ სოფელს უძახდნენ და უშლიდნენ. კარგი,
ცოტა ახნაგოვანია ეს თემა, ნამდვილად აი სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან დიალოგს, მაგრამ დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის, ასე რქვა, ჩვენ გადაცემას დღეს ასეთი იყო ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. მე ლელა გონჯულია ვარ. დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.